Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
So let me describe the events that took place at the time of the birth of the internet. Here at UCLA, we had a time-shared computer, which was a scientific data systems, Sigma 7. And it was serving the population of undergraduate and graduate students here, as well as the faculty. Just a computer running time-sharing in the 60s. When we decided to create this network, the idea was to build a switch, which we called an interface message processor. And that was delivered to us on the Labor Day weekend from Bolt Beranek and Newman back in Cambridge, Massachusetts. It's the size of a refrigerator. It's what we now call a router. At that time, we called it a packet switch because it was using and implementing the packet switching technology that I had developed as a graduate student at MIT. So on September 2nd, the day...
Pois non se confunda, non están sintonizando unha emisora estranxeira, senón que estamos na Radio Municipal de Redondela. E agora, Manuel Álvarez Moreira, que temos ao outro lado da liña telefónica, vai nos explicar quen era, de quen é esta voz que estamos a escoitar. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día. Pois estábamos a escoitar a un home que falaba en inglés porque é estadounidense, a súa lingua natal. Chámase Leonard Kleinrock. Ainda co apelido parece un pouco máis, non sei, xermano ou algo así, pero este Leonard Kleinrock, ainda que se cadra, pois non podíamos entender moi ben o que nos estaba contando, o que nos estaba intentando explicar é como el mesmo hai 50 anos, hoxe son 50 anos e un día, non? Como unha condena, pero hai medio século, un 29 de outubro do ano 1969, estaba nun pequeno despacho, nunha sala da Universidade de California, en Los Ángeles, en Estados Unidos, e ali estaba diante dun ordenador escribindo código, e lle mandou unha mensaxe a un colega que tiña na Universidade de Stanford, a uns 600 kilómetros, máis ou menos, en San Francisco, que é onde está, na Bahía de San Francisco, que é onde está a Universidade de Stanford. E como lle mandou aquela mensaxe? Mandoulla por teléfono, por telegrama ou así? Non, mandoulla a través do ordenador. Foi unha comunicación de ordenador a ordenador. Iso era o que nos estaba explicando. Como fixo? O que fixo en aquel momento, inda que para él era pouco menos que unha anécdota, unha cousa pois moi case estúpida, algo que formaba parte do seu traballo cotiá de investigación, o que fixo foi poñer en marcha internet, botar a andar internet, ni máis ni menos. El mesmo estos días pois co gallo desta efeméride o están a entrevistar, el mesmo recoñece que case con un pouco de queixa, pero tamén con humor de que non era consciente, non, nin el nin o colega co que se estaba comunicando, non era moi consciente do que estaba facendo. Dixo que non tiña ni sequera unha cámara para gravar o momento, o sea, non había expectación, non, como cando se bota un cohete á lúa, non había alguén da universidade ali capturando o momento. O único que fixo foi deixar unha anotación nun caderno que tiña a man, con polígrafo, escribiu desde media da noite do 29 de outubro de 1969, falei con Stanford de servidor a servidor. Ben, pois aquela anotación é algo así, se nos queremos poñer religiosos, as primeiras palabras, a primeira escritura, ou sagradas escrituras do nacemento de internet.
Pasaron xa 50 anos, este home está, polo que dís, aínda vivo para contalo.
Sí, ten 85 anos, e a verdade é que... Pois xa a partir dos anos 90, cando internet, porque recordemos, estamos no 69, pero se nos pensamos cando realmente comezamos a entender o que foi internet ou comezar nos mesmos a ter acceso a internet, non sería case até 30 anos despois, non? Pois mediados da década dos 90, mediados finais da década dos 90 foi cando comezou a grande expansión por chamala doméstica ou particular, non, onde a xente comezou a contratar servizos e accesos a un internet aínda moi rudimentario e que parece case prehistórico co que temos agora, pois 20 anos despois, non? Pero a Aló dicía por esa década dos 90, cando comezou a expansión pública, xa comezou a ser un home recoñecido, xa eran conscientes, non? Realmente, nese momento, xa eran conscientes todos os que desenvolveron este método de comunicación, esta ferramenta, de que estaba o que fixeran ia transformar o mundo tal e como o coñecíamos no comezo do século XXI, no transo do século XX o século XXI. E por iso leva xa os últimos anos pois sendo unha persona pois recoñecida, que de cando en vez recibe recoñecementos por premios, por aquilo que fixo, que é convidado pois a dar conferencias e charlas, anda viaxando polo mundo, pois un pouquiño como os contos dos avós, non? Pois ele é algo así xa como o pai ou o avó de internet, e vai por ali, por onde o chaman, pois explicando o que nos acabamos de contar, como nunha noite de outono en California, pois escribiu o primeiro que se escribiu, o primeira mensaxe de ordenador a ordenador, é que por certo, se nos interesa saber que escribiu, o primeiro que se escribiu foi LO, L-O, letras L e O. Quería lle mandar unha mensaxe ao seu compañero que estaba na universidade en Stanford dicindo login, non, que algo máis ou menos como entrando, non, ou conectando, accedendo, non, é como máis ou menos traduciríamos esa expresión que é de uso común, non, tamén no noso trato con internet hoxe en día, cando entramos nunha páxina nos piden o mellor un contrasinal para acceder, non, nos piden ás veces o login, non, pois iso era o que el estaba escribindo, login. O que pasa que a comunicación fallou entre os dous ordenadores, entre os dous servidores, entón só lle deu tempo a só se enviou esa mensaxe cortada, non? De feito, ele estaba enviando iso a través do ordenador e ao mesmo tempo falando por teléfono co seu colega para ver se lle chegaba a mensaxe. E lle dixo, chegouche. E lle dixo, de momento chegou un L. E dixo, ai, agora apareceu un O. E de xoto xa non chegou nada máis, porque houbera un erro no servidor de Stanford, un erro de software, sei que logo corrixirono, xa puderon enviar a mensaxe completa, e despois daquela primeira mensaxe, de ordenador a ordenador, pois haberían chegar moitísimas máis.
Iso demostra que non pensaban que estaban ante un feito histórico, porque senón terían elaborado pois un texto, non sei, máis para pasar á posteridade, non?
Algo así, sí, que por iso, unhas palabras fundacionais, sí. Algo como que sei eu, prepararía unha frase como a de Neil Armstrong, sí. Non, cando pisou a lúa, algo así que quedara moi ben para cando se fagan películas sobre isto. Pero, en fin, de todas formas, eles levaban tempo xa traballando, o que estaban facendo era investigar alrededor dun proxecto chamado ARPANET, que ese foi o nome, por así dicilo, original de internet, non, que era unha rede de computadoras que, como tantas cousas tecnolóxicas, teñen que ver coa guerra, máis ou menos, non? Porque foi un encargo esta idea de desenvolver unha ferramenta de comunicación, de investigar se era posible que as máquinas falasen as computadoras, se comunicasen directamente entre elas. Isto foi unha liña de investigación promovida polo Departamento de Defensa dos Estados Unidos, que inicialmente pois tiña o propósito de ser capaz de conectar os datos, as bases de datos que tiñan os ordenadores do goberno, de institucións gubernamentais e oficiais, cos das universidades, con institucións académicas. Niso era no que se estaba traballando. Isto de ARPANET, por certo, ARPA, net e rede, non, en inglés, ARPA era algo así como acrónimo dunha cousa que traduciríamos como rede da axencia de proxectos de investigación avanzada. Iso é o que é ARPANET. De todas formas, como todo isto é moi técnico, ademais, busquei por aí unha pílula de vídeo, neste caso de audio para nós, que imos escoitar a voz, onde nos intentan explicar que é internet. internet, como funciona, que é o que fixo esta xente, apenas un minutinho. Non lo explica, creo que alguén mexicano, me parece, polo acento.
¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el internet? Lo primero que debes saber es que si conectas dos computadoras, estás formando una red. Y si algún amigo hace lo mismo, habrá otra. Pero si ambos deciden conectar sus redes, el resultado será una red compuesta de redes. Y si en el mundo más personas se conectan en redes e interactúan entre sí, forman una gran red llamada Internet. Cada dispositivo conectado a Internet tiene su propia dirección IP, mediante la cual es posible localizar a una persona y compartir información. Cada vez que envías un mensaje, tu computadora lo transforma al lenguaje máquina y lo transfiere al módem. Este se encuentra conectado a la roseta y que manda la información al proveedor que tengas contratado. Los proveedores están enlazados a un punto de interconexión donde conectan su tecnología y hacen que el internet sea más rápido y accesible. Después de que tu mensaje ha recorrido este camino y se ha localizado la IP de la persona a quien lo envías, su dispositivo decodificará el lenguaje para que pueda ser leído por el destinatario. Así es como funciona el internet.
Pues non sei se aclaramos moito, pero bueno, polo menos o intentamos, ¿no?
Sí, alguna cousa nos explicou de como é que comunican as máquinas entre elas, e tamén falaba de palabras como IP, non, que é moi importante porque se ela comunicación de Leonard Kleinrock foi o primeiro paso, logo haberían chegar poucos anos despois outros desenvolvementos importantes, non, para que os ordenadores comunicaran entre eles e para que puidésemos falar realmente dunha rede entre eles, unha serie de protocolos que lle chaman, que son TCP/IP, algo así como protocolo de control de transmisión e protocolo de internet. Se temos internet na casa non lo veñen poñer algunha vez, pues a moitos nos sonará que nos din a túa IP é esta, non? Se cando queiras conectar ou queiras enganchar o wifi ou que sexa, esta é a túa IP, que é algo así como dicir, este é o teu enderezo, non? Un pouquiño como o teu buzón, o teu enderezo postal, pois esa é a dirección exacta da túa conexión a internet. Eso é un código numérico moi longo e que permite identificar cada conexión de internet que hai no mundo, non? Para que ti cando dende o teu, e a dicir ordenador, pero claro, isto de falar do ordenador é algo moi bello, porque hoxendía hai internet ata nos frigoríficos, non? Entón, pois, podemos colocar calquera cousa, ata na rumba, nas aspiradoras estas domésticas tamén as podemos controlar a través de internet. En fin, o trebello que teñas, pois vai ter esa dirección e se vai conectar pois con outra dirección de IP dende onde vai recibir a información. Así vai un pouquiño toda a cousa.
A min o da IP soame máis a cousas delictivas, non? Que se pode investigar de onde saíron determinadas ameazas, cando, por exemplo, pois buscamos esa IP que sempre está identificada.
Justamente, pois para iso tamén vale, para saber quen és, de onde estás, non? Aí é como se localiza cada acceso a internet, que logo virían pois outros desenvolvementos necesarios para que o que era realmente unha investigación e unha rede de usos pois moi concretos, como dicíamos, conexión entre institucións estadounidenses e demais, se fose abrindo o uso común entre estas, pois estaba pois o desenvolvemento dunha linguaxe, non, dun código que é o que se chama HTML, que é algo así como o alfabeto, non, co que escribimos. Estou intentando facer máis ou menos unha abstracción, pero é algo así como a maneira na que se escriben as cousas que nos vemos na internet, ese código de programación, o HTML, e xa nos anos 90 chegaría propiamente a World Wide Web, a rede de cobertura mundial, que son as tres famosas W, non, de todas as direccións, www. que poñemos, pois a World Wide Web dos anos 90 xa é o que definitivamente fai accesible a consulta de internet a través de programas que permiten navegar a rede, facer búsquedas de datos e demais, e logo xa todo pues, vai tendo un aspecto máis visual, deixa de ser propiamente código e cousas para iniciados, e vemos internet como que hoxe en día temos unha pantalla onde xa sexa do teléfono, a do ordenador, unha tablet, o que queiramos, onde lemos cousas e vemos cousas, esa evolución máis ou menos definitiva.
Para moitos de nós é moi difícil de entender, si sí sabemos empregalo, pero iso non coñecemos o que hai detrás, pois como que pensa nun televisor, non? É moi difícil tamén entender como chegan as imaxes, pero aí están. E non sabemos sí, encender e apagar. O certo é que internet é toda unha revolución que arrancaba pois hai 50 anos e que nos deixa moitos datos, non? Moita información.
Sí, tío, o acabas de mencionar, tamén o comentábamos o comezo, unha transformación social profunda. Non sei, eu creo que co paso do tempo se verá como as sociedades humanas mudaron comportamentos e hábitos dende a entrada de internet nas súas vidas. A vida que temos hoxe en día non é tan parecida, aínda que nós como estamos vivindo non nos damos conta, pero non é tan parecida que tiñamos se cadra hai 20 anos, non? Cando internet empezou a ser de uso común, nin sequera hai 10 anos, tal vez, non? Dende que a expansión de internet móvil, todos temos teléfonos móviles, a nosa vida, a forma de relacionarnos, a de comunicarnos, cambiou moito. Datos, por exemplo, podemos escoitar algúns datos curiosos tamén sobre o que acontece nun só minuto en internet, nun só minuto. Todo o que vamos a escoitar a seguir, hai no que multiplicar por todos os minutos que ten un día, non? Para darnos conta do tráfico que hai. Nos pensamos que pode haber tráfico na Ponte de Rande, non tráfico hai non internet.
En el próximo minuto haremos 3.8 millones de consultas a Google. Además, se enviarán 41.6 millones de mensajes y compartiremos 4.8 millones de GIFs. En YouTube se verán 4.5 millones de videos y se subirán 400 horas de video. En Facebook, 400 personas se registrarán. Además, se publicarán 510 mil comentarios. Se actualizarán 293 mil estados y se subirán 136 mil fotos. Uber completará 3.800 viajes y se van a descargar 390 mil aplicaciones. Además, 347 mil personas le habrán dado un vistazo a su Instagram. Se van a enviar alrededor de 188 millones de correos electrónicos y habrán 87.500 nuevos tweets. 7 artículos nuevos serán agregados a Wikipedia. Y conjuntamente veremos 694 mil horas en Netflix. Apple venderá 395 iPhones y tendrá una ganancia neta de $86,500. 1.4 millones de swipes ocurrirán en Tinder. 41 personas se suscribirán a un servicio de transmisión de música. Y en Twitch habrá 1 millón de visitas. El hombre más rico del mundo y propietario de Amazon, Jeff Bezos, ganará unos $230,000.
Insistimos, iso tan son un minuto.
Seica, esos son os datos que se manexan, pero claro, pode parecer unha tolemia, pero pensemos nos miles de millóns de persoas que están conectadas a internet agora mesmo. Entón, pois claro, a partir de aí empezan a encaixar todas esas cifras.
Pois dá moito vértigo, certamente internet revoluciona o noso xeito de vivir, facilita moitas cousas, pensemos, por exemplo, no traballo xornalístico, que non lo facilita moito, pero tamén ten os seus problemas, non? E a súa cara oscura.
Sí, porque eu penso que o que aconteceu con internet é que foi un salto exponencial, non, unha transformación enorme, é unha transformación constante en progreso. Eu iso dicía hai un anaquiño, que hai 20 anos, pois aínda moitos estábamos accedendo ou poñendo internet por vez primeira na nosa casa, non? Pero que hai o que en 10 anos iso cambiou moitísimo, nos últimos 5, non sei, penso eu, meu pai, pois hai un ano que usa o WhatsApp, para ele é un cambio, non? Na forma, as veces, de comunicarse conmigo ou demais. Os cambios están dando cambios moi importantes e moi transformadores dos usos que lle damos á tecnoloxía de internet, é moi axiña. E isto, penso que contrasta ademais co feito de que nos botamos un pouco á piscina, non, de súpeto, de ai, mira que maravilla, ai, mira, podo consultar calquera cousa, non, ou necesito, que ti dicías, cambiaron moitos traballos arredor de internet, crearonse profesións novas arredor de internet, pero mentras gozamos das virtudes e das bondades de internet, claro, se cadra, deixamos de poñer o foco en todo isto de quen é, non? Isto quen o goberna, quen gaña cartos con isto, porque todo nos parece ben e prácticamente gratis, non? O propio Leonard Kleinrock avisa arredor disto. Xa no ano 99, nunha entrevista, dicía que internet aquel estaba na idade de pedra, pero cando lle preguntaron agora, co gallo deste 50 aniversario, dixo que lle dá a impresión de que pasou xa pola adolescencia e que agora mesmo xa está entrando nunha idade adulta onde internet comeza a ter cousas de adulto, non? Xa é, hai que se preocupar, xa é, ten un lado escuro, non? Perde a inocencia un pouco infantil. E iso di en parte porque internet, todo o negocio alrededor dela, está dominado sobre todo por unhas grandes corporacións. Nos pensábamos que era unha rede, unha forma de comunicación igualitaria e aberta, non? Que pouco menos que non tiña donos. Pero hoxe sabemos que hai, pois, Google, Facebook, sabemos todos os problemas e escándalos que comeza a haber alrededor do uso dos datos das persoas, da perda de privacidade, da intoxicación informativa, da falla de responsabilidade, disto que os americanos chaman accountability, de facer responsable a Facebook de por que ti entras en Facebook e de súpeto ves novas que son falsas, que son mentira, que propalan, pois non sei, ideas racistas ou fascistas ou mentiras propiamente. Por que se pode difamar alguén inopinadamente en internet? Por unha serie de cousas sobre as que non está habendo control, pero as empresas que controlan internet se están a lucrar moitísimo, pero despois non queren ter ningunha responsabilidade neses monstros que barren baixo a alfombra que deixan por aí, censuran cando xa apetece censurar. Pensemos no que acontece en China, por exemplo, con internet. Hai cada vez máis e máis zonas de sombra e cousas polas que preocuparse alrededor do desenvolvemento futuro de internet, agora que xa é parte sustancial das nosas vidas e case non podemos imaginar a vida sen a rede.
Pois un aviso para todos e todas as que usamos a rede, porque certamente facémolo sen pensar que detrás están esas grandes corporacións. Manuel, non temos tempo para máis, despedímonos con música.
Sí, marchamos sobre música, evidentemente, pois internet foi tan importante que se fixeron cancións alrededor dela. Hai unha morea, pero vamos a escoitar unha dun grupo español que é bastante simpática, ademais, que se o grupo chamase Camellos e a canción chamase Internet.
Pois quedámonos con ese ritmo. Un saúdo.
Ata a semana que ven. Internet, sabía.